Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezidentimizga yelka yordam bo'lishi o'rniga nima bo'ldi, aksini qo'yamiz-ku. Qo'ys. Prezident etayotgan ishni undan birini qilsa ancha yaxshi bo'ladi. Prezidentga hozir kerak, kadrlar kerak, ishlagan odamlar kerak. Lekin ishlagan odamlar yo'q, kadrlar yo'q deb ham o'tirish ham noto'g'ri, bor kadrlar. Lekin yaqinlashtirish kerak. Mana men hozir 10 ta yo'nalish bersa, 10 ta yo'nalish bilan beraman. Faqat menga munosib oylik qo'ysin. Men ishlayveraman. Jonimdan ishlayveraman. Ketaman Amerikadan, Gugatdan, hammasini eshitdim. Lekin meni kim yaqinlashtirdi prezidentga?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi yana ijodiy safarda. Bu safar biz Tennessee shtati Nashville shahriga keldik. Oldimizdagi suhbatdoshim o'zbekistonlik huquqshunos, advokat To'lqin Yo'ldoshev. To'lqin aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Sog' bo'ling.
Shu yaxshi mutaxassislarni, bilimli, adolatli kadrlarni, masalan, sudyalikka olib kelish uchun nima qilish kerak? Ya'ni buning uchun vatanparvarlik bo'lishning o'zi kifoya qilmaydi-da, ya'ni moddiy ta'minot, oylik masalasi, bularni ko'tarish kerakmi yoki qaysidir boshqa qonuniy mexanizmlar ishlab chiqish kerakmi? Qachon o'sha talabalar men sudya bo'laman yoki advokat bo'laman deb orzu qiladi?
Shunaqa mexanizm yaratilishi kerakki, korrupsiyaga imkon bo'lishi kerak emas. Nazorat bo'lishi kerak, ochiqlik bo'lishi kerak. Bu bir, ikkinchidan kadrlarni tanlash yana shu hozirgi korrupsioner xodimlarga to'g'ri kelyapti. Siz o'ylayapsiz, men kelishimni oldim, meni ham chaqirdi shahar sudi. Yoshsan, bizga sudyalikka nomzodingni qo'y, olib borib topshirdim. Hamma hujjatlarni topshirgandan keyin suhbatga chaqirdim. Suhbatdan o'tib chiqdim shu shahar. Bo'l, seni chaqiramiz, ketdim. Lekin mandan mamlamilla bo'lgan ko'pi shu tajribasi yo'q. Kecha kelgan hammasi o'tib ketdi sudya bo'lib. Meni hali chaqirgan.
Ya'ni tanish bilishchilik, korrupsiya.
Albatta, men sizga nima deb turibman? O'zbekistonda men shu ildizi bilan yulmagunimizcha, to'g'ri, ildizi bilan yulib hammasini yulib qila olmayman. 80, 70, 60% olib tashlamagunimizcha qiyin.
Siz hozir yangi tizimni gapiryapsiz-a? Ya'ni sudyalarni tanlash, tayinlash bo'yicha yangi hay'at.
Albatta, mana men kelayotganimda yangi hay'at edi u. Sudyalar oliy kengash tashkil etildi.
Undan avval qanaqa edi sudyalarni tayinlash?
Undan oldin sudya, mana sudya malika markazi bor, markazga ariza yozilardi. Artika va Svetlana senatorning nomiga ariza yozilardi. O'sha qaysi sud orqali topshirayotganmiz, hujjatni topshiradi, bu chaqirardi, 2-3 joydan suhbatdan o'tardi, bo'l palon kuni o'qitardi, 3 oy o'qitgandan keyin qaror chiqarsa, bo'l sudya o'qib ketadi.
Hozir nima o'zgardi?
Hozir o'zgarishi talablar o'zgardi, to'g'ri. I anaqa tashkil etildi, komissiya tashkil etildi. Ilgari boshqacha edi, markaz edi. Bitta markaz hal qilar. Mana anaqada Gashtanli bozori oldi dedik, markaz. O'sha yerda hal qilar.
Demak, amalda hech narsa o'zgargani yo'q.
Yo'q, amalda harakatda yo'q, qonun qog'ozlarda o'zgardi. Juda ko'p narsa o'zgardi. Prezidentga rahmat, juda ko'p islohotlar qildi, sudlarni tanlash, tayinlash bo'yicha, lekin uni ham o'zligini qolibligi savolishdi, u tizimni ham. Mana men ta'lim tizimidan chiqib keldim, ichki ishlar tizimida, harbiy tizimda ishladim, hokimiyat tizimida ishladim. Men sudyalikka qo'ysa, men ishlab berardim sudyalikka. Shunaqa zo'r ishlab berardim, etdim talablar. Lekin nimaga meni qo'yman? Nega odamga kerak emas? Chunki menga tepadan kelib topshiriq bersa, men u topshiriqni bajarmayman. Qonun nima bo'lsa, shuni ko'raman. Ularga unaqa odamlar kerak emas.
Endi shu ishlardan ko'nglingiz sovib Amerikaga chiqib ketdingizmi?
Shu ishlardan charchadim. Shu charchadim, sog'lig'im ketyapti. Ustiga bolalarim o'qitaman, mana shunda mana hammasi o'qiyapti. Ilmli, xudo xohlasa doktor qilaman, bittasini qaysidir yo'nalish bo'yicha qilib, Albatta yurtimga borib ularni hali mutaxassis qilib ishlataman, lekin hozir o'zim sog'lig'im o'ylaydim, charchadim, ketdim. O'sha menga nima deydi? Qiyin emas, men hozir ham olib ishlayman. Men mashqa kelib ham ikkita ariza yozdim prezidentning o'ziga nomiga, portalga. Ikkita taklif bilan kirib yozdim yana. Lekin hali ham jimjit. Chunki prezidentgacha yetib bormaydi, kirishmaydi ular. Men saylagan kun, prezident tayinlagan kun, men aytdim bular hammasini haydab yuborishim, bil ko'pi ham bilan. Meni ko'p taniydi dedi. Meni juda ko'p taniydi. Hammasini haydab yuborishim bo'ladi. 10 ta ishsizdan 2 ta ishchi olib, shu 10 ta ishchini ishsiz oyligini shu 2 ta ishchiga bergandan foydaliroq. Qanaqa bo'lish kerak, tizim bo'lish kerak edi. Tizim yo'q. Qarorlar zo'r, qonunlar zo'r. Prezidentga rahmat, lekin tizim yo'q.
Siz tergovchi bo'lib ham ishlaganmisiz?
Tergov tizimida ham.
Ko'pincha ilgari ko'p eshitardik, tergov jarayonida qiynoqqa solish holatlari O'zbekistonda. Hozir ham shu amaliyot davom etyaptimi?
Hozir qiynoqqa solish bor, qo'rqib qolishgan faqat. Bor, ancha kamaygan, bor lekin. Bor.
Tergov xonalarini kameralar bilan ta'minlash bo'yicha ham adashmasam yangi tartib chiqqan. Bu majburiy hamma o'sha ichki ishlar idoralarida yo'lga qo'yildimi yoki endi boshlashyaptimi?
Men kelayotganimni hali qo'yilmadi. Men 1 yil oldin yo'q edi. Endi hozir qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin men kelayotganimni yo'q edi. Uni men bu qaror chiqishdan oldin ham o'zi jinoyat protsessual kodeksida bor shu narsa. O'zini hurmat qilgan advokat, qonuniy ishlayman degan advokat shu tergovda ham, sudda ham birinchi bo'lib iltimosnoma kirdi. Mana shu jarayonni yozib olinglar videoga deb. Chunki bu dalil, hujjat bo'ladi. O'zidan qo'rqqan sudya, o'zidan qo'rqqan tergovchi atkaz berib yuboradi. Chunki ularga nima ketdi? Bo'ldi, yozib olinglar. Palon apparatda deb chiqarsa bo'ladi, qonun ishlasa. Yo'q, rad etar, asos yo'q. Asossiz rad etib yuboradi. Jinoyat protsessual kodeksida bormi modda o'z? O'zini hurmat qilgan, ishlagan, jonkuyar, fidoyi, haqiqatda qonun ustida ishlagan advokat birinchi navbatda men bunaqa nechta jinoyat ishida sudda qatnashgan bo'lsam, hammasida iltimosnoma kiritardim. Chunki xarakterim mana shunaqa. Ishlayman, lekin sudyalar noqonuniy ishlashini biladi. Protsessual normalarni sud jarayonini o'zida bilishini bilishi uchun ko'p sudyalar atkaz berib yuboradi. Bitta sudya xo'p degan Chilonzorda Dilmurod deydi, familiyasi esimda, o'sha sudya xo'p degan birinchi kundan mana yozuvlar degan.
Agar advokat o'zini haq huquqlarini yaxshi tanisa, oxirigacha kurashsa, mana shunday jarayonlarda haqqini talab qilib, kerak bo'lsa keyingi instansiyalarga shikoyat qilib, adolatga erishish mumkin.
Da. Mana shu disk, mana shu zapis yuqori tur sudga shuna qo'ysa, sud hech kim eshitmaydi, qog'ozni ham o'qiydi. Shuna ko'rib o'z bahosini beradi.
Yoki qaysidir bosqichga yetganda uni ham haftalar super bo'lib to'xtab qoladim. Ya'ni
Yo'q, endi yuqori turuvchi sud albatta uje bu dalillardan keyin hech qanaqa keta olmaydi, majbur. O'zgartiradi qisman yoki boshqatdan ko'rishga pastga tushirib yuboradi. Bularning o'yini ko'p. Pastga tushirib yuboradi, oqlashdan qo'rqib, yana tergovga jo'natib yuboradi. Tergovga jo'natib yuboradi, tergovda keyin noma'lum shaxslar qilib yuborishadi, buni chiqarib yuborishadi. Yo'li ko'p bularning, hech bir oqlanmasa bo'ldi. Chunki oqlansa chiqqan odam buni qamagan prokuror tergovchining ustidan yozadi. Har bir o'tirgan kuniga zararini qoplattiradi. Bular shundan qo'rqadi. Bular shu, bular mana shu narsani bilib olishgan. O'yini ko'p bular. Oylab, yillab kerak bo'lsa cho'zadi, juda o'yinlar qiladi. Bularga norma ham yo'q, muddat ham yo'q. Bular shunaqa ishlatishadi.
Yana bitta masala, so'nggi paytlarda ichki ishlar tizimi xodimlari ishining samaradorligi ularga biriktirilgan hududlarda jinoyatchilik kamayishiga bog'lab qo'yildi. Ya'ni o'sha qaysidir mahallada yoki tumanda jinoyatchilik qancha kam bo'lsa, o'sha hududdagi, demak, ichki ishlar organi yaxshi ishlayapti degan bir xulosaga kelinar ekan. Bu narsa o'sha ichki ishlar xodimlari yoki boshqa o'sha sud huquq tizimi xodimlari mavjud jinoyatchilikni ham yashirishga urinishiga olib kelmaydimi?
O'rinli fikrlaringiz o'rinli. Sababi yashirish emas, ro'yxatga olishmaydi bo'ldi. Bo'l, ro'yxatga olishmaydi, bu fuqarolar tartibda jo'natib yuborishadi. Ro'yxatga olinmagandan keyin statistika oshmaydi.
Demak, bu tartib o'zini oqlaydi.
Yo'q, o'zini oqlaydi, chunki bunaqa deyish ham noto'g'ri. Ishlayotgan haqiqatda fidoya, yaxshi ichki ishlar xodimlari bor. Rahmat ularga, tinchligimizni posboni, rahmat ularga, ishlayotganlar bor, lekin hammasi ham emas. Ko'pchilik baribir hali ham. Endi aytaman, bu yana bir marta yana kadrlarga bor taqalar. Mana ichki ishlar vaziri yangi bo'ldi, Po'lat Bobojonov degan odam. Bu odam ham kim qulidan ushlab olgan? Bemalol kechki payt Lyubov uchastkoy xonasiga borib, 3-ta 4-ta Toshkentda, 3-ta 4-ta viloyat reytlar qilsin, o'zi oddiy kiyimda bor. Bo'ldi, shunga bahosini bersin. Ana shundan keyingina pastigilar nima qiladi? Qo'rqib ishlaydi. Nazoratdamiz. Rahbar o'zi yurt, vazir o'zi yurt. Lekin oddiy kiyimdagi tanishini ariz yozib Ruvdiga jo'natib yuborsin. Ruvdida munosabatni ko'radi haqiqiy. Ya'ni ichki ishlar bo'limi, tuman bo'limi. qiyinmas. Bu iş kadr o'ziga bog'liq bu. Qanchalik kadr ishchan bo'lsa, talabchan bo'lsa, shu tizimni o'zgartiraman. Shavkat Mirziyoyev aytgandek tizim qilaman, prezident aytgandek tizim qilaman. Odamlarning militsiyaga ishonchini oshiraman, odamlarning militsiyaga hurmatini oshiraman. Degan kadr bo'lsa qisi bo'ladi, bu qiyinmas. Odamning ma'naviy qashshoq bo'lsa juda qiyin ekan. Moddiy qashshoq bo'lish mumkin, to'lg'izasiz pul berib uni, lekin ma'naviy qashshoqni qiyin. Ma'naviy qashshoq yillar davomida yig'iladi. Ma'naviy boylik. Yaxshilik, yomonlik, qariyalarga yordam berish, yoshlarni izzat qilish, kattalarga hurmat qilish bu yoshlikdan shakllanib olgan narsa. Mana advokatlik qilib 3ta 4ta mahallalarga bordim Toshkentda. Ajrashyapti, nikohning bekor qilish. Xotin-qizlar, meni ishim yo'q, meni nima ishim bor degan ma'noda birontasi aralashmagan. Men boraman, meni xonadonda kelin ajrashyapti. Bir xil xonadon ikkitalab kelin ajrashyapti. Oni opasining hayoti bo'lmadimi? Sinsini ham haydab yuboribdi nariga oila. Ajrashib ketyapti. Aralashib birontasi na borgani yo'q, na sudga bergan. Tegishli ispravkani berdi bo'l boshqa ishi ham yo'q, aralashgani ham yo'q. Lekin xotin-qizlar ishlayapmiz deb kerilar. Mana joyida yana joyida odamlar ishlamayapti. Seminar, konferensiyadan maqsad nima? Bu tanilish. Lekin ichkarida o'zingni o'zing aldamagin, usting chiroyli bo'lganidan jigaring yaxshi ishlamasa, yuraging yaxshi ishlamasa, organizm yaxshi ishlamaydi-ku. Chiroyli kiyim kiygan odam sog'lom bo'lmaydi-ku. Ichkaridan sog'lom bo'lish kerak odam. Pochkasi, hamma organi yaxshilash kerak, ko'zi yaxshi ko'rish kerak, qulog'i yaxshi kerak. Ha bu qanaqa? Konferensiya zo'r, unaqa zo'r umuman yig'ilish, bu tashkiliy hammasi zo'r, lekin pastachi tumanlarda nechta xonadonga ishi bilan mahallaga borgan bo'lsam, eshitadi, birontasi sutkichi kelib, meni yonimda turib, ey oilani birlashtiringlar, yarashtiringlar, yosh bolalar bor ekan. Ertaga bular kim bo'lsadi, qiynalyapti. Uni ustiga bola xolayapti, ota-onasi qarshi yashashga. Bunaqa ishlar ko'p bo'ldi. Na mahalla, na xotin-qizlar aralashayotgan yo'q. Lekin spravkangizni beradi, bo'l, boshqa narsa bilan ishi yo'q. Mana. Lekin bular konsertlarga boradi, medallarni taqishi bilan. Mana, mashina shu uchun jahlim chiqadi. A o'zini o'zi aldayapti-ku bular. O'zini o'zi aldayapti-ku, ich bola ish qilayotgani yo'q bular. Olayotgan oyligini ham halollab olish kerak odam. Halol luqmada gap ko'p, chunki duodan, xudodan so'rasa, birinchi talabi halol luqma. Halol luqma yegan odam duosi qabul bo'ladi. Ha bular qanaqa uni halol hisoblanadi? O'zini ishini to'liq qilmasa, bajarmasa, oilalarga befarq bo'lsa, uni joyiga shunga o'tkazib qo'yilgan. Mahallaning raisi, xotin-qizlar qo'mitasi nima uchun birinchi maqsad? Oilalarni saqlash kerakmi? Birontasi ishi yo'q. Bitta ikkitasi chiqib jon kuydirdi. Lekin qolganlari eshitib turibmanmi, hatto kelmadi menga, To'lqinjon, nima bo'ldi? Yuring, men ham chiqaman. Nariy mahallada xotin-qizlarni ham aloqaga chiqib olib kelib, shu bir chiroyli hal qilinglar, yarashtiringlar oilalarni. Bola bilan qiz xolayapti, lekin ota-onasining hisobiga ajrashgan oilalar esa ko'p. O'shalarni haddab yarashtirsa bo'lardi, bir yechimini top. Lekin hech kim jon kuyarlik qilayotgani yo'q, fidoyilik qilayotgani yo'q. Mana mana shu narsalar meni charchatdi.
Umuman oila mavzusi ham alohida bir katta mavzu. Haqiqatdan ham ajrashish holatlari ko'p yoki ajrashishning o'zi qiyin deyishadi O'zbekistonda. Ya'ni ikkala tomon umuman birga yashash imkoniyati yo'q, lekin o'sha ajrashishlar sonini kamaytirish bo'yicha o'sha talab deymizmi, statistikani to'ldirish uchun ham sudlar arizasini qaytaradi yoki 6 oy yillab ularni.
Eski Toshkent shahar hokimi: "Bo'ldi, biz oilalar bilan ishlayapmiz, ajrashishlar kamaydi." Kamaydi qanaqa? Toshkent shahar sudining raisiga aytibdi fuqaroligi. Bo'ldi, to'xtat. Menga buni sudya aytibdi.
Ajrim chiqarma deydi.
To'xtat. Yo'q, registratsiya qilaveradi, arizani o'radi, ajrim chiqarma, yotaveradi. Cho'zilib 6 oy beradi, 3 oy beradi, yana bo'ldi. Ajrim chiqmagandan keyin ajrashib o'tganlar statistikasi ko'rinmaydi.
Shu bilan ajrashishlar kamaydi deydi.
Shu bu ishlar shahar hokimi uchun bu ishlar. O'sha odam mana Yunusobodga hokim bo'ldi.
Eski hokim.
O'sha odam Yunusobodga hokim bo'ldi. Mana. Mana kimlarning qo'lida asosiy bo'g'in. Asosiy mana bo'g'in. Kimning qo'lida? A bunaqa o'zgarish bo'ladi. Men o'zim eshitdim, menga sudya aytib turibdi. Ajratmaymiz 4 kunni, mana shunaqa komanda kelgan, keyin yilga o'tkazamiz. Mana shu ham gapmi? Mani himoyam ostidagi уже 2 yildan beri yashamaydi, boshqa odamga erga tegan homilador, narigi tomondan уже boshqasiga uylangan bolali ajratmayapti. Lekin palonchini odamni kiyotdi, 3 oyda ajratib yuboribdi. Lekin 6 oy beradi, yarmini o'tkazib 3 oyda ariza yozadi, boshqa tarjada. Bunaqa holatlar ham ko'p. Mana, bu nima bu? Bu hammasi mana shu sud tizimini kasallari. Sud tizimi mustaqil emasligi, sud tizimi hali ham bo'ysunishi, uchqaqa chiqqan sud alohida mustaqil bo'lsagina, shu konstitutsiyada alohida hokimiyatda mustaqil bo'lsagina juda ko'p sog'lomlashtirish bo'ladi. Juda ko'p ishlarni sog'lomlashtirish. Hamma sohaga ta'sir qiladi. Sud tizimini mustaqil qilish kerak. Hatto advokatura institutiga ham yaxshi ta'sir qiladi. Prokuraturani ham joyiga qo'yib qo'yadi. Prokurorlarni ham ichki ishlarni ham joyiga qo'yib qo'yadi. O'sha hokimlarni ham joyiga qo'yib qo'yadi. Mustaqil bo'lgandan keyin ular bo'ysunmagandan keyin Nima bo'lsa shuni chiqaradi, chunki qonunlarimiz bizda juda chiroyli yozilgan. Hamma qonunlarimiz yaxshi. Xudo qattadir lazeyka teshikchalari bor, to'g'ri-to'g'ridirish kerak, lekin asosiy bar qonunimiz yaxshi konstruksiyasi bizdan. Lekin buni hamma har xil talqin qilyapti, nimaga? Chunki mustaqil emas. Nyu-Yorkda butun dunyoda daje o'sha mening mulkim yo'q sotmayman desa, atrofiga qo'radi, shunga tegmaydi hech kim. Bizda bizda yo'q. Boshqa uzoq joyga suv tortib borish, chiroq tortib borish, gaz tortib borish, yo'q gazni. Suvni bosimi kamayib ketgan tortib borish qiyin. Bu yo'l ketmay qoladi. Oqlamaydi o'zim, chunki hech kim olmaydi. Shuncha shu ish qilishdi. Men Toshkentda turib, Mirobod tumanida ishlardim hokimiyatda. 9 tashkil bo'lsa, 9 tajriliga suv chiqmasdi yaxshi. Toshkent hammiz bosim kam. Endi shu suvdan yana tortib, mana 100 talik turibman, 500 talik turibman, naqa tortsa, yana ham bosim kamayib
ketadi. Ya'ni Toshkent shahrida ham infratuzilma shunchalik eskirganmi?
Urbanizatsiya deyiladi. Mana mana shu bir pelda choydan 4 kishi ichib qo'ysa, 10 kishi ichyapti uje. Shu mana mana shu urbanizatsiya deyiladi. Mana mana bir pelda choy uje ne ratsional.
Ya'ni quvvati yetmaydi.
To'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. O'zbek energiya nima yozadi? Pazar bo'ladi. Hamma konteyner qo'yib tashyapti. Halam issiq simlari 40 talik, 60 talik, 120 talik, 200 talik qo'y, 300 talik qo'y. Nimaga qo'ymaydi? Qilmaydi, chunki katta pul. Davlatdan pul ajratiladi, pulni yeyoradi. Millionlab, metrlab, kilometr sotadi, yeyoradi. Bitta transformator 5000 mi, 10 ming dollar. Menga Toshkentdan keldi ham material shuni ozodlikka berib yubor, BBC'ga berib yubor, bitta hech kim $300,000 narsani yeb olgan O'zbek energiya raislar. Har bitta transformator 10 ming dollardan 40 ta 50 ta sotib olgan, simlarni sotib olgan. Voqolanki shu Toshkent shahrida mana hamma hududiga tortilish kerak bo'lgan qo'shimcha. Chunki yoz keldi, kunlar sovuqdi, hamma rivojlanyapti, 150-200 dollar konteyner qo'yapti. Konteyner bitta 10 ta xonadan qo'ysa uje 2000 kilovat ko'payapti. Simni ko'tara olmaydi, avtomatlar otib yuboradi, anaqa qilib yonib ketadi yashillar. Mana shu narsalarni qilmaydi. Mana bu ham dolzar muammo, chiroq muammosi. Chiroqsiz yashasa bittasi. Samarqandga bordim. Samarqand shahar Pazdorgon sudida chiroq yo'q, apparat qo'yib, suv oyoqi muzdek mashina
o'tib. Sud bo'lyapti chiroq.
Sud bo'lyapti, chiroq yo'q. Samarqand shahri ichida, shahri ichi Samarqand. Farg'ona viloyati Besharq tumaniga boryapman. Tergovchining xonasida paltalarda o'tiribmiz, chiroq yo'q. Bechora tergovchi qanaqa yozishni bilmaydi bizlar bilan. Men ketaman Toshkentga, vaqtim kam. Chiroq topaman, oxiri apparat olib kelaman, zaratkalar qilib amallab odamimni so'roq qildi, keyin ketdim. Odamimni chaqirgan, birga borib keldim. Men oshpazman, men ovqat qilay. Bular rassommilar, rasm chizsin. Bu ashulachi mashulani etsin. Hozir ashulachini siz o'ziz olib kelyapti, buni hamma joyda men nima yana kadrlarga taqilyapti. O'zbek energiya raisi kim bo'ldi hozir?
Kim?
Toping.
Bilmadim.
O'zbek energiya raisi.
Yaqinda yangilandim.
Ha, u odam energiyani tushunmaydi-ku, nega energiya raisi bu? Endigan tushunadigan odam bo'lish kerak. Mani misol hozir qishloq xo'jaligiga qo'ysam, qishloq xo'jaligi 30-40% tushunaman. Mani bemalol agronomlar alda oladi. Bemalol alda oladi. Faqat taxtam tushunaman, paxta borgan uchun. Alda oladi, aldanaman. Oxir natijada dabdala chiqadi. Mani huquqi tushib, bitta sudya aldab ko'rsa, men joyini ko'rsatib qo'yay. Bitta prokuror aldab ko'rsa, men joyini ko'rsatib qo'yay. Bu ham shunaqa narsa edi.
O'sha sohani bilmaydigan kadrlarni ham qo'yib qo'yishyapti.
Albatta, kadrlar noloyiq kadrlar tayinlanyapti. Noloyiq kadrlar. Yangi kadr qo'yilyapti. Mutaxassislar bor, qo'yish kerak shularni. Ustav qo'y, ustanovka qo'yish kerak. Mashin muddatda mashin ish qilgan. Masalan, men uchun pul beraman byudjetdan. Shuni chiroyli qil. Odamlar hayoti yaxshilansin. Shuni qil chiroyli, odamlar hayoti yaxshilansin. Sen shuni qil, odamlar hayoti yaxshilansin. Bunaqa qachon o'zgaradi? Men bitta kadrlar ichida maqtayman, haqiqatan ham 80% 70% o'zgarish sezdim. O'zbekistonning adliya vaziri Ruslan Davletov o'tirdi, shu bola ancha islohotlar o'tkazdi. Ancha o'zgarish, notariuslarni ancha joyiga qo'yib qo'ydi, osmon dedi notariuslar. Ancha o'zgarishlar qildi. Advokatura tizimida, o'z adliya tizimida ancha o'zgarishlar qildi. Eski poraxo'rlar ketdi ko'pima, u gun bu yigit keldi. Ancha o'zgarishlar qildi. Sezdilar, sezdim. Mana shu Toshkent Amerikada o'tirmam, sezdim. Biz hozir maqsadimiz Shokat Mirziyoyevni o'zini tashlab qo'yib tomosha qilay o'tirish emas, nima qo'lingda. Davay, yelka bo'lib, davay, nima qilamiz? Prezidentga yordam beramiz, nima qilamiz? Nima qilish kerak? Shunaqa roshtamiz, shunaqa kuchdamiz. Lekin bizani san kerak emas, o'zimiz evlaymiz deb to'dalashib urib olishgan.
Mana yoshlar ittifoqi degan yangi tashkilot tuzildi.
Bor edi tashkilot nomi o'zgardi.
Kamolot
nomi o'zgardi.
Yo'qotildi, ha. Ya'ni Kamolotning obro'si shu darajada tushib ketgandiki, nomini o'zgartirib yangi tashkilot qurmaguncha umuman yoshlar ishonmay qo'ygan bir tashkilot edi-da. Bugun qanaqa yoshlar ittifoqiga yoshlar ishonyaptimi? Bir o'sha oldiga qo'yilgan vazifalar bajarilyaptimi?
Kamolatni faqat shu bayramni o'tkazishda ura-uraga gap yo'za. Lekin yoshlarning muammosini o'rganish, yoshlarning muammosini oldini olish, yoshlarning muammolarini profilaktika qilish bo'yicha ishlar nol. Men Toshkentdaligimda
hozir ham shu
Toshkentdaligimdan bu yoqqa kelganda ham qancha taklif yozdim. Birontasini inobatga olganim. Mana Yoshlar ittifoqining raisi Quronbayevga yozganman. Qahramon Quronbayev adashmasam yozganman. Yoqmaydi bularga, tanqid qilsangiz yoqmaydi. Ishlaymizsiz yoqmaydi. Bularga qanaqa gaplashish kerak bularga? O'zini qo'ldan bir ish kelmaydi, lekin amalda o'tirib olgan. Kursida o'tirib olgan. Hamma Kamolatdan rahbar bo'lganlar bor-ku. Hammasi xoin, hammasi ishlab tashlash kerak. 2008-yil Karimov Islom Abdug'aniyevich nomiga xat yozib kirganman. O'zbekiston Respublikasi Karimovga 8 qator. O'zbekiston Respublikasida o'rta maxsus kasb hunar ko'rish tizimida o'qituvchiman, o'qituvchi edim, chesabik. Shuni aniqladimki, O'zbekiston yoshlari ma'naviyati buzuq, saviyasi pasayib, ancha noqobil ishlarga qo'l urmoqda. Kelgusida bu yoshlardan jinoyatchilar chiqadi. Sabab buni oldini olish bo'yicha chora ko'rildi, prezidentga yozganman. Prezident davlat maslahatchisi vorisligan odam meni qabul qildi o'sha payt 2008-aprel oyi. Bo'ldi, to'lqinjon hal qilamiz. Palon kuni chaqiramiz. Palon kuni keldim. O'tkazishdi. Hurmatli vorisiz, menga qarab, sizga oshirib yuboribsiz, O'zbekistonni unaqa emas dedi. Jinoyat borlar unaqa emas. Men advokat bo'lib, mana shunga kelishimdan 2 yil oldin 3ta kollej o'quvchisining ishida qatnashdim. 3 yil ham bir-birini o'ldirgan. Bunga nima deysiz? Demak, men 10 yil oldin jinni bo'lgan ekanman dedi. Men to'g'ri gapirganman 10 yil oldin. Bolla bor birovini so'yadi deganman, hech kim eshitmadi. Hamma jon jinniga chiqarib, sen vohma qilyapsan. Men advokat bo'lib 3ta kollej o'quvchisining ishiga qatnashdim. Bir-birini pichoqlagan o'yindan chiqib, so'ygan ishxonamda hali ham dasilarim turibdi, hukmlarimga tushib, men familiyatimni. Men qatnashdim shunda. Mana mana shu hammasi mana o'sha payt ogohlantirgan narsamni oldi olmaganligi uchun bu. Kollejlarda ma'naviyat o'chog'i deymiz, ta'lim maskanlar ma'naviyat o'chog'i yo'q,
nima qilish kerak shu yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun yoki nomaqbul ishlardan asrash uchun?
Ishlagan yoshlar bilan ishlagan odamni qo'yish kerak. Ya'ni nima deydi, tanish bilish, kollej direktorlari sudlangan odamlarning kollej direktori. Kollej pulini yeb olgan, olib tashlaydi, ma'lumotdagi yana shu yoqqa boshqa kollej pulini.
Ya'ni yechim shuki, yoshlar bekor qolmasligi kerak. Maktabda, kollejda o'qishdan tashqari sport masalan,
otingizga rahmat. Bizni kichiklarimizda futbol, nog'ora, rasmchilik, bo'sh vaqtim bo'lmasdi.
Bu narsa mablag'iga bog'liq. O'zbekistonda resurslar yetarlimi? Ya'ni butun respublika bo'yicha shu yoshlarni band qilish uchun shunaqa bir inshootlar qurib berish, to'garaklar tashkil qilish.
Bor. Mana misol, men tanqidim bor. Qaysi Facebookda yozganman ham. Shuncha pul ketkizib, shuni ochding dedim annaqaga, annaqa. Quronbayevga tadbir o'tkazding dedim. Shu pulga undan ko'ra Toshkent 11 tumaniga bassen qurmaysanmi dedim. Bassen usti yopiq. Eni 25, bu yog'i 25, eni 25, bu yog'i 50. Bassen. Ichiga 4 ta murabbiy. 6 ta murabbiy, 2 ta smi, 3 ta 3 ta. Qorovul. Bitta santexnik. Bo'ldi. 8 ta ishlatib bilan ish 8 ta ish o'rni yaratilyapti. Ish etdi, arzon platni qilib, jetonli qilib, qiynalganlarga jeton, qolganlarga arzon platni qilgin, odamlar massiv olib chiqarib olasizmi? Massiv. Suzib kelib, bir soat suzib kelib, chaqqa chanchaga bola ko'chib chiqib janjal qiladi, bu yukir yotadi. Jismonan sog'liq bo'ladi, ma'nan sog'liq bo'ladi. Ichida seks otsin, kachalka, bu yog'iga judo ochib qo'ysin, bu yog'iga o'g'lim mana mash bolani judoga beraman deb, akasini ham judoga beraman, Dinamoga borib keladi. Men Yusobodda o'tiraman. Bitta judo yo'q bizning atrofda. Yusobodda men anaqasi bor, xalq ta'lim bo'limi, bolalar sportini rivojlantirish. Xurshid degan yigit. Shunga chiqsa janjal qildim. Sal ishlamasak ansalar, ahmoq ekansanlar. Bitta judo yo'ldim. Nuqul meni aldiysan dedim. Qani judo dedim. Men bolam bermoqchi, uyimni ol dedim. Men ishlamayman, hadi borib kelish bo'lmaydi. Oxir Dinamoga o'zi borib kelar, xotinim kechib kutib olar.
Siz poytaxt haqida gapiryapsiz. Viloyatlarda ahvol
bundan ham yomon. Otingizga rahmat. Hamma narsa odamga bog'liq. Qilamaning odam qiladi. Bitta bo'lsa ham qiladi. Puli bor ham bittadan qiladi, lekin bitta shu bittani ham qilmayapti deb bular. Yana yolg'on, yana aldi. Mana O'zbekistonga boringlar, ko'rasizlar. Mana men yetib yozdi, xudo xol nasib borib kelaman, o'zim ko'raman, o'zim yana bilmadim. A bu prezidentimizga yelka yordam bo'lishi o'rniga nima bo'ldi, aksini qo'yamiz-ku. To'g'ri. Prezident aytayotgan ishni undan birini qilsa ancha yaxshi bo'ladi. Prezidentga hozir kerak, kadrlar kerak, ishlagan odamlar kerak. Lekin ishlagan odamlar yo'q, kadrlar yo'q deb ham o'tirish ham noto'g'ri, bor kadrlar. Lekin yaqinlashtirishmayapti. Mana men hozir 10 ta yo'nalish bersa, 10 ta yo'nalishni bilib beraman. Faqat menga munosib oylik qo'ysin. Men işleyemem. Canımla işleyemem. Ketim Amerika'dan, Gülkat'tan, Ramaz'ın yıkıştı. Peki, beni kim yakınlaştırdı prezident ki? Bir yarım yıl yazdı mı? Kimi, ya iki yıl yazdı mesela. Dekabr'daki kim olsun? İki yıl yazdı mı prezident ki? Takliflerle, kadar namzadımı koydum. Hakimlikiye koydum. Hemen sahaya koydum. Hemen sahaya koydum. Lekin bir rant adam beni yakınlaştırdı. Yok. Kadırlar, korrupsiya, hammasi mana shunaqa bo'lib ketgan. Nuqtaga qo'yilgan idora sud ahvolini eshitdingiz.
Munosib oylik deyapsiz. Munosib oylik hozir masalan sudyalarga qancha oylik beriladi?
Hozir bilmayman sudyalarga, lekin 3-4 million olsa kerak.
Bu munosib oylikmi ular uchun?
Ilgarigidan yaxshi-da. Ilgari 600 ming, 700 ming ham olardi sudyalar.
Demak, oxirgi paytlar oshirishdi.
Ha, yaxshi sudyalarning oyligini yaxshi qildi, ko'tarildi ancha.
Demek sudyalikka qiziqish oshgandir bundan keyin.
Yo, oylikdan ham bir o sudyalikka qiziqish bor, chunki sudya degan nomi bor, status bor, sudyaning bir sudya baribir yaxshi gap, sudya endi hammani ham anaqa odam bo'ladi, hammani ko'zi. Lekin sudya bo'lish jarayoni va sudya tayinlanish tizimi buzilib ketdi.
Sudyalar necha yilga tayinlanadi
bizda? 5 yilga.
Undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin ishini ko'rib chiqishadi, yana yaxshi bo'lsa, yana keyin 10 yilga tayinlanishadi. Agar yomon bo'lsa, ishi kamchiligi bo'lsa, bo'l boshqa nomzodini qo'yishmayin. U sudya ham advokatlikka o'tadi. Advokatura oxirgi idorada shunaqa qilib qo'yishgan. Vaholanki, taklifim bor. Avval advokaturada 5 yil kamida ishlagan odam sudya qo'yish kerak. Nimaga? Tergovchi o'zini tergovligini bitta liniyani ushar. Prokuror bitta liniyani ushar, lekin advokatni qirrasi ko'p, serqirra. Men ham fuqarolik ishim bilan shug'ullanib ketaveraman. Ham xo'jalik ishi bilan, ham jinoyat ishi bilan shug'ullanib ketaveraman, ham yana boshqa yuridik xizmatlar ko'rsataman. Mani qirramki, mana shu advokatura, mani taklifim buni yozganman, taklifimda. Sudyalikka kamida advokaturada 5 yil ishlagan odam qo'yish kerak.
Advokatlikning qiyinchiliklarini ko'rgan bo'lish.
Otangizga rahmat, advokat bo'lmaguncha bular tushunmaydi advokatni mana shunaqa. Bularning xayolida, mana sizga endi qog'ozga o'ram aytaman, mana pul, shu pul advokatga o'tib ketib qoladi. Yaxshi ishlasa advokatga berishadi-da pullar odamlar. Shu men advokat to'g'ri bo'lsa ham atayin qaror teskari chiqarishadi. Nima qilib bera oldi advokating? Undan ko'z pulni ber, biz hal qilamiz degan tushunchadan odamlarga olib kelishyapti. Mani tushuncham bo'yicha shunaqa bo'ldi. Chunki shunaqa ishlar bor, kulasiz-da, oqlanish kerak. Oqlanmasa ham qamoqdan chiqish kerak yoki qamoqdan yoki u unaqa jinoyat sodir etmagan, lekin bizlarcha sud hukmi o'qiydi, chiqib ketaveradi. Tepaga yoz, tepaga yozguncha yana uni 1,5 kun o'tiradi. Mana xo'p. Qancha soliq, qancha asab.
Yuqori instansiyada, quyi instansiyadagi, demak, avvalgi sud noto'g'ri hukm chiqargani aniqlansa, sudyaga bir chora ko'riladimi?
Yo'q, qilishmaydi.
Yoki qayta tayinlanishiga ta'sir qiladimi?
Ta'sir qiladi, lekin qo'yishmaydi. Ta'sir qiladi. Chunki yig'ib borishadi-da, u ta'sir qiladi. Ha, lekin chora yo'q. Fuqaro sudda umuman xohlaganini chiqarib yuboradi, yuqori sud bekor qilib tashlaydi, boshqa qaror chiqaradi. Fuqaro sudga ham taklif kiritganman. Birinchi chiqargan sudyalarga javobgarlik tayinlansin. Rost noto'g'ri chiqarib qo'ydimi, yuqori sud o'zgarib ketdimi, javob bersin. Nimaga noto'g'ri qilib chiqargansan? Nimaga asoslab chiqargansan? Nimasam sud paytida mana advokati beribdi, ani tomon ma'mini beribdi, nega chiqarmading? Ne tekshirmading, ne holi so'rganmading? Ne obyektiv yondashmading degan savollar ko'payadi. Qo'yish kerak shu narsani. Sudlarda aytaman, sudlarda hamma narsa sudyaga bog'liq. Yaxshi sudya, grammatli sudya, vijdoni toza sudya joyiga qo'yib qo'yadi hammasini. Men iltimos bo'lsa ham, je bosim bo'lsa ham og'ir raisiga delani olib kiradi mana. O'zingizlar ko'ringlar, men ko'rmayman bu ishni, boshqa ishni ko'raman chiqibdi. Mana buni toza qolish uchun.
To'lqin aka, qiziqarli sizlarga rahmat bo'ldi. Fikrlaringiz uchun katta rahmat. Hozircha shu yerda xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.